ยูฮันบทที่15ข้อ5บอกว่าโยฮันบทที่15ข้อ5ขอโทษค่ะไม่ใช่บทที่15เราปรารถนาวันของพระองค์ที่จะปรนนิบัติพระองค์เพราะว่าเราจะได้เห็นพระองค์ในไม่ช้าและพระองค์และการกลับมาของพระองค์จะอยู่ต่อหน้าประตูแล้วพระองค์ทรงกำลังเสด็จมาที่จะรับเจ้าสาวและผู้ที่ไม่รักชีวิตฝ่ายจิตของเขาจะได้รับบำเหน็จท่านไม่ยินดีอย่างนั้นหรือที่กษัตริย์ของเรากำลังจะมาอีกครั้งหนึ่งบทเพลงบทที่321ที่มันเป็นบทเพลงแห่งความรักที่จะรักองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จกลับมาในไม่ช้ากษัตริย์ของเราจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยพระองค์เราจะได้เห็นบุตรมนุษย์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำเร็จโครงการของพระองค์เราได้ยินเสียงเช้าของพระองค์และเราปรารถนาที่จะเห็นพระพักตร์พระองค์และกำลังจะสำแดงปรากฏในไม่ช้าพระองค์จะทรงสำเร็จแผนการของพระองค์กับเราทั้งหลายสามสองหนึ่งความหวังอันสง่าราศีที่พระคริสต์จะทรงเสด็จกลับมาเราจะถูกสามสองเจ็ดนะสามสองเจ็ดค่ะกษัตริย์ของเราจะเสด็จมาในไม่ช้าท้องฟ้าจะเติมเต็มด้วยพระองค์จักรวาลจะถูกไถ่และเราจะเห็นแสงสว่างของพระองค์พระองค์จะทรงสำเร็จแผนการของพระองค์เสียงเท้าของพระองค์เราได้ยินแล้วสง่าราศีของพระองค์ข้าพเจ้าต้องการที่จะเห็นและก็จะกำลังปรากฏในไม่ช้าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะต้องการได้อยู่ต่อพระพักพระองค์ข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะเกียจคร้านรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะได้พบกับพระองค์นี่คือความหวังของความหวังเดียวที่พระองค์จะทรงเสด็จมาขอพระองค์ทรงเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นการมองเห็นขอพระองค์มันไม่มีความยินดีใดบนโลกที่จะให้ข้าพเจ้าได้ยินดีให้จิตใจของข้าพเจ้าได้ยินดีจิตใจของข้าพเจ้าอยู่กับพระองค์ตลอดดวงตาของข้าพเจ้าก็มองไปที่เบื้องบนริมฝีปากของข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งใดนอกจากการได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าการเสด็จมาของพระองค์นั้นก็อยู่ใกล้การเสด็จมาของพระองค์สำหรับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าและคำทรงสัญญาของพระองค์จะยังตั้งมั่นคงและในไม่ช้าก็จะได้สำเร็จพระผู้ช่วย พระคำมันบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่เคยจะต้องให้เรานั้นสงสัยเราสรรเสริญพระองค์สำหรับวันนั้นเราปรารถนาให้การเสด็จให้พระองค์ทรงเสด็จมาพระคำของพระองค์จะดำรงอยู่และมั่นคงและให้ข้าพเจ้านั้นเข้มแข็งขึ้นใหม่ทุกวันทุกวันที่ให้ข้าพเจ้าปฏิบัติพระองค์อย่างสัตย์ซื่อขอทรงประทานกำลังด้วยพระคำของพระองค์ที่จะปฏิบัติพระองค์พระคำของพระองค์นั้นมั่นคงไม่มีสิ่งใดที่จะตกหล่นไปการเสด็จมาของพระองค์อาเมนพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดปรากฏในสง่าราศีเราปรารถนาที่จะมองเห็นพระองค์ขอทรงโปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์ให้เราทั้งหลายเห็นขอทรงทำลายอำนาจของศัตรูของพระองค์ขอทรงโปรดปรากฏในสง่าราศีและทำลายอำนาจของศัตรูกำประทานกำลังให้กับเราในการถือรักษาพระคำของพระองค์และให้เรามั่นตั้งมั่นคงอยู่บนภูเขาของพระองค์ที่จะสัตย์ซื่อต่อพระองค์จนถึงสุดปลายอาเมนเราได้เห็นให้เราว่าหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ24ถึง26หนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ24ถึง26พระเจ้ามีใจปรารถนามันจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าพระองค์จะทรงก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์แล้วก็ให้อาณาจักรบนโลกนี้ที่มันเสื่อมโทรมนั้นได้สิ้นสุดลงให้เราอ่านต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดเมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่พระเจ้าคือพระบิดาเมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายการปกครองและสิทธิอำนาจและอานุภาพหมดแล้วเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะทรงทำลายนั้นก็คือความตายต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับวาระที่สุดเมื่อพระองค์ทรงมอบอาณาจักรแก่พระเจ้าคือพระบิดาเมื่อพระองค์ได้ทรงทำลายการปกครองทุกอย่างและสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพทั้งหมดข้อ24เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองและศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายนั้นก็คือความตายทำลายที่จะทรงทำลายนั่นเองพระองค์ขอพระองค์ทรงกลืนกินความตายจากเราทั้งหลายในวันนี้ให้พระองค์ได้ทรงปกครองพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงปกครองเราทูลขอด้วยการเผื่อพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงชโลมการฟังและการตรัสของพระองค์เราปรารถนาการตรัสจากสวรรค์เรามีวิญญาณที่ถ่อมลงใจที่ถ่อมลงเราต้องการที่จะรู้ว่าเราจะไปถึงที่ไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรจะตัดเตรียมตัวอย่างไร เราขอบอกพระองค์ว่าเราปรารถนาที่จะมีส่วนที่จะถูกรับไปและต้องการที่จะตะเตรียมตัวพระองค์เจ้าค่ะเราสรรเสริญพระองค์สำหรับการทรงสถิตของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคำอันล้ำค่าขอพระองค์ทรงโปรดให้เรายากจนฝ่ายวิญญาณและมีใจอันบริสุทธิ์เราขอถ่อมใจของโลนและเราขอกลับใจในทุกสิ่งที่พระองค์จะทรงสำแดงแก่เราและขอพระองค์ทรงปรากฏกับเราในวันนี้ปลดปล่อยเราทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังผูกมัดเราทั้งหลายอยู่เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะมีเสรีภาพในการที่จะมาแสวงหาพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพรและชโลมเราทั้งหลายขอให้พระคำนั้นแทงทะลุเข้าไปข้างในและเป็นไฟและทำและจุดไฟอยู่ภายในเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงชโลมพี่น้องของเราขอพระองค์ทรงประทานใจที่จะสามารถต้อนรับพระคำของพระองค์ใจที่เป็นดินที่ดีเราต้องการที่จะบังเกิดผลเพื่อสง่าราศีมอบแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยทุกอย่างในเวลานี้ที่พระองค์ต้องการที่จะให้เรารู้ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จมาพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการประชุมในเช้าวันนี้เราทูลขอการตรัสและพระพรให้กับสิทธิชนทุกๆคนการประชุมนี้การประชุมรอบนี้การประชุมนี้ก็เพื่อโครงการของพระองค์เพื่อสง่าราศีของพระองค์เพื่อการสำเร็จโครงการของพระองค์เราขอเปิดใจของเราออกต่อพระองค์เพื่อให้พระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชที่จะแทงทะลุเข้าไปในใจของเราสรรเสริญพระองค์เมื่อวานเราได้มองเห็นหมายสำคัญของเวลาข้าพเจ้าหวังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงแก่เราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแต่หมายสำคัญเท่านั้นพระองค์ไม่ได้เพียงแค่ตัดกับเราเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ทรงมอบหมายสำคัญแก่เราด้วยถึงแม้ว่าในการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงสำแดงอย่างชัดเจนอย่างเช่นหนังสือดาเนียลบทที่9พระองค์สามารถที่จะคำนวณว่าพระมาสีหานั้นจะเสด็จมาเมื่อไหร่ชาวยิวนั้นควรจะได้รู้แต่ว่าเขามองกลับมองไม่เห็นและเขาก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เฝ้ารอและในตอนท้ายเขาพลาดพระองค์ไปเขาพลาดที่จะได้ต้อนรับพระมาสีหาและจนกระทั่งถึงในเวลานี้พวกเขาก็ยังคงรอคอยการเสด็จมาของพระมาสีหาอยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างนั้นหรือนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆและหลังจากนั้นใครที่มาหาพระองค์เป็นนักปราชญ์จากตะวันออกเขาไม่ได้มีเนื้อพระคัมภีร์มีพระคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาเมื่อไหร่เขารู้ได้อย่างไรว่าพระองค์นั้นทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิวในที่บังเกิดในเบธเลเฮมใครล่ะที่มาบอกก็คือหมายสำคัญจากเบื้องบนก็คือเขาได้มองเห็นดวงดาวในเวลานั้นชาวยิวมีพระคัมภีร์มีพระคำแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ไปเบธเลเฮมก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเยรูซาเล็มในหนังสือมีคาบทที่5หรือบทที่2นั้นก็ได้บอกเอาไว้ด้วยว่า พระมาชีหานั้นจะบังเกิดที่ใดแต่ถึงกระนั้นไม่มีใครในพวกเขาไปหาพระองค์เลยไม่มีใครเลยและผู้แรกที่ได้เห็นพระมาสีหาก็คือคนเลี้ยงแกะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เกิดจากพระคำแต่ว่าทูตสวรรค์ต่างหากที่กำลังร้องเพลงในเวลานั้นและได้ประกาศพระองค์ดังนั้นในวันนี้เราไม่เพียงแต่ต้องการพระคำเท่านั้นแต่เราจะต้องมีประสบการณ์อันมีชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามิฉะนั้นแล้วเราอาจจะพลาดไปจากพลาดการเสด็จมาของพระองค์ก็ได้เขาได้พลาดการเสด็จมาครั้งแรกและในเวลานี้เราก็อาจจะที่จะพลาดการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ก็ได้แต่ว่าเราจะแย่กว่าพวกเขาเพราะว่าเราจะต้องผ่านวันอันยิ่งวันพระพิโรธอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ต้องการจะเห็นเรื่องการหมายสำคัญเหล่านี้เพราะเรามีพระวิญญาณอยู่ภายในใช่เรามีพระวิญญาณแล้วทำไมเราถึงไม่รู้ล่ะว่าพระองค์กำลังเสด็จมาในไม่ช้าทำไมเราถึงไม่รู้ว่าเราควรจะกระทำสิ่งใดสำหรับการตัดเตรียมตัวพระวิญญาณนั้นมีชีวิตและการชโลมจะสอนเราในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดปลายนี้สิ่งที่ตะมันชโลมกำลังสอนเราเรื่องอะไรเรื่องของความรอดเราจะต้องเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์มิฉะนั้นแล้วท่านจะต้องถูกปรับโทษนิรันดร์ท่านคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับท่านในวันนี้อย่างนั้นหรือการเสด็จมาของพระองค์การกลับมาของพระองค์นั้นอยู่ที่หน้าประตูวิวรณ์ข้อที่1บอกว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและในตอนท้ายของวิวรณ์บทที่22ก็ได้บอกว่าอย่าเป็นกังวลเลยเพราะว่าพระองค์จะไม่เสด็จมาในเร็ววัน3ครั้งพระองค์บอกว่าแน่นอนเราจะมาโดยเร็วท่านเชื่อไหมท่านเชื่อในพระคำข้อนี้ไหม3ครั้งในวิวรณ์บทที่22และในเวชานี่คือแปลว่าอะไรปีหน้า5ปีอย่างนั้นหรือเปล่าในอีก1ปีหรือ5ปีไหมสำหรับเราทั้งหลายแล้วพระองค์อาจจะเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าชั่วโมงนั้นจะเป็นชั่วโมงไหนแต่ว่าเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าเราจะจากโลกนี้ไปชั่วโมงไหนเช่นกันเขาจะมาหรือว่าเขาจะเลิ่นน่าช้าท่านจะต้องตัดเตรียมตัวในทุกๆชั่วโมงท่านจำได้ไหมยิงพรหมจารีที่โง่5คนหลังจากที่เขาหมดหลับไปเขาได้ตายจากเขาได้ตายไปในตอนที่เขาเป็นขึ้นสภาพการของเขานั้นเป็นเหมือนอย่างตอนที่ก่อนที่เขาจะจากไปเมื่อเขาไม่มีน้ำมันก็คือไม่มีน้ำมันและเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาในวันพรุ่งนี้ท่านอาจจะมาท่านอาจจะจากไปในวันพรุ่งนี้หรือพระองค์ทรงเสด็จมาในวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องตัดเตรียมตัวสำหรับการเสด็จมาสำหรับการกลับมาสิ่งนี้มันจะต้องมีเราต้องมีท่าทีเช่นนี้ด้วยเหตุผลนี้อัครสาวกต่างเชื่อว่าพระองค์อาจจะเสด็จกลับมาในเวลาใดก็ได้ถ้าลองคิดดูเมื่อสาวกทูลถามพระองค์ในเวลานั้นเขาถามว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาเมื่อใดพระองค์ทรงตรัสว่าอย่าเป็นกังวลอีก 2,000 ปีอย่ากังวลไปเลย 2,000 ปีข้าพเจ้าถึงจะกลับมาท่านคิดว่าอัครสาวกจะพูดถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นหรือไม่หรอกอีก 2,000 ปีทำไมข้าพเจ้าจะต้องพูดถึงเรื่องการกลับมาของพระองค์ด้วยดังนั้นในเวลานั้นพวกเขาจึงได้ดำเนินชีวิตแบบในลักษณะที่เขานี่เขาคาดหวังว่าพระองค์จะทรงเสด็จมาในเวลาใดก็ได้ในหนังสือให้เราลองอ่านในหนังสือ2เทสเซโลนิเกในทุกๆบทเขาพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ว่าเขาเหล่านั้นจะต้องตัดเตรียมตัวดังนั้นการตัดเตรียมตัวของเราจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราไม่มี 2,000 ปีอีกต่อไปเราไม่ได้มีเวลาถึง 2,000 ปีในเวลานั้นพวกเขามีเวลา 2,000 ปีในการตัดเตรียมตัวอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะ70ปีเท่านั้นหรืออาจจะ80ก็ได้อาจจะมีดังนั้นมันจึงไม่สำคัญว่าท่านมีเวลาสั้นๆในการตัดเตรียมตัวเท่านั้นแต่เพียงเท่านั้นในวันนี้สรรเสริญพระองค์เราดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษแล้วก็เป็นเวลาที่อันตรายเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ตัดเตรียมตัวแล้วเราจะต้องผ่านเข้าสู่3ปีครึ่งสุดท้ายคริสเตียนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าวันแห่งทุกขเวทนาท่านต้องการเช่นนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีผู้ใดต้องการสิ่งนั้นแล้วทุกคนก็เชื่อว่าไม่เป็นไรหรอกเราได้รับความรอดแล้วเราจะถูกรับขึ้นไปที่ไหนล่ะที่บอกว่าเราทุกคนที่ไหนล่ะที่บอกว่าเราทุกคนจะถูกรับขึ้นไปก็คือในหนังสือ1เทสะโลนิเกที่ใช้เขาใช้1เทสะโลนิเกแต่ว่ามันไม่ได้พูด1ไม่ใช่มีแค่แห่งเดียวเท่านั้นที่พูดถึงก็คือถูกรับขึ้นไปในท้องฟ้าแล้วทุกคนจะถูกรับขึ้นไปในอากาศในท้องฟ้าแต่ว่าผู้มีชัยชนะนั้นจะถูกรับขึ้นไปต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าข้าพเจ้าได้ประสบการณ์อยู่ในอากาศเนี่ยบ่อยมากเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน40ปีตลอด40ปีที่ผ่านมาถ้าหากว่านั่นคือการถูกรับขึ้นไปนั่นก็คือประสบการณ์ของการถูกรับขึ้นไปของข้าพเจ้าแล้วไม่ในหนังสือวิบวรณ์บทที่12บุตรชายถูกรับขึ้นไปต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าที่นั่นไม่ใช่อยู่บนฟ้าพรแรกในหนังสือวิบวรณ์บทที่14ก็เช่นกันเขาก็ถูกรับขึ้นไปที่จะเขาถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระเมสโปดกที่ภูเขาซีโอนไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าในตอนท้ายของ3ปีครึ่งทุกคนจะถูกรับขึ้นไปบนท้องฟ้าและปรากฏต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระคริสต์นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองรอดูได้แต่ว่ามันก็จะสายเกินไปท่านอยากจะถูกรับขึ้นไปที่ไหนที่ต่อหน้าพระที่นั่งอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นท่านจะต้องเป็นผู้มีชัยชนะอย่าคิดว่าคริสเตียนทุกคนนั้นจะได้เป็นผู้มีชัยชนะวิวรณ์บทที่2และ3พระองค์ได้ทรงตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายพวกเขานั้นต่างเป็นผู้เชื่อผู้ที่นั่งอยู่ที่นี่ต ต่างไม่ใช่ผู้เชื่ออย่างนั้นหรือถ้าท่านยังไม่ใช่ท่านก็ควรจะเชื่อถ้าหากว่าท่านเป็นผู้เชื่อพระองค์ไม่ได้ทรงตรัสสิ่งที่น่าฟังกับคริสตจักรทั้ง7พระองค์ทรงตรัสกับคริสตจักรทั้ง7อย่างไรคริสตจักรในเอเฟโซพระองค์ทรงตรัสอย่างไรมีข้อต่อว่าเพราะว่าท่านไม่ได้เชื่อข้าพเจ้าเชื่อพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นหรือแต่ว่าพระองค์ทรงตรัสว่าท่านได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อเราได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเราต่อพระองค์แล้วนั้นเราก็ได้ตกต่ำแล้วนี่คือถ้อยคำที่จริงจังมันไม่ใช่มันไม่เพียงพอแค่บอกว่ามันไม่พอที่เราจะบอกว่าเรารักพระองค์ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินคริสเตียนคนไหนที่บอกว่าเขาไม่รักพระคริสต์นั่นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือว่าพระองค์นั้นทรงต้องการความรักที่ดีที่สุดจากเราด้วยสุดใจของเราด้วยสุดความคิดสุดกำลังของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสุดกำลังสุดความคิดของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั่นคือคำสรุปของบัญญัติทั้งปวงปัญหาก็คือไม่ใช่ว่าเราไม่รักพระองค์ปัญหาคือเราก็รักสิ่งต่างๆอีกมากมายเรารักโลกพระองค์จึงได้ตรัสว่าถ้าหากว่าท่านไม่กลับใจเสียใหม่ท่านจะไปลงนรกพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่พระองค์ทรงตรัสว่าละพระองค์จะยกคันประทีปนั้นออกไปท่านรู้ไหมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงต้องการที่จะได้แต่เพียงคริสตจักรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงประสงค์ได้คันประทีปทองคำหลายคนบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคริสตจักรแต่ว่าในหนังสือวิวรณ์บทที่1พระองค์ได้ทรงบอกว่าคันประทีปทองคำทั้ง7นั้นคือคริสตจักรทั้ง7พระองค์ทรงประสงค์จะได้คันประทีปทองคำเปาโลไม่ได้บอกไว้อย่างนั้นหรือว่าเราควรจะก่อสร้างคริสตจักรอย่างไรด้วยหญ้าแห้งด้วยดินไม้เหล็กทองสำริดไม่ใช่แต่ด้วยทองคำเงินและหินล้ำค่าท่านเป็นหินที่ล้ำค่าไหมเราเป็นหินล้ำค่าเราถูกเปลี่ยนแปลงเป็นหินล้ำค่าแล้วหรือยังแล้วทองคำที่เรามีอยู่มากเพียงใดคริสตจักรในลาวดีไกอาพระองค์ทรงตรัสว่าให้พวกเขามาหาพระองค์แล้วไปซื้อทองคำท่านไปหาพระองค์บ่อยครั้งแค่ไหนที่จะไปซื้อทองคำแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทองคำสายโลกที่พระองค์กำลังพูดถึงแต่ว่าขอโทษค่ะเราไปหาพระองค์ที่จะไปซื้อทองคำนั้นบ่อยครั้งแค่ไหนไปบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าขอซื้อทองจากพระองค์ท่านขออะไรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของานดีๆอาชีพที่ดีงานที่ดีโท ทุกคนต่างต้องการทุกคนต่างต้องการบ้านในเยอรมันก็มีพูดถึงว่ามีงานที่ดีจะได้สร้างบ้านแต่ว่าฮากายในหนังสือฮากายบอกว่าท่านยุ่งในการสร้างบ้านตัวเองแล้วบ้านของพระองค์ล่ะกับไม่มีใครดูแลสนใจใครบอกว่าคริสตจักรโอเคให้ถามองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่ามันเป็นบ้านของพระองค์ไม่ใช่บ้านของท่านถ้าว่ามันเป็นบ้านของท่านมันอาจจะโอเคก็ได้ทุกคนต่างก่อสร้างตามอำเภอใจตามที่เขาเห็นว่าดีแต่ว่าตามที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั่งโมเสในการสร้างพระพลานนั้นพระเจ้าทรงตัดบอกให้รายละเอียดว่าต้องใช้วัสดุสีลักษณะขนาดทุกสิ่งทุกอย่างและโมเสนั้นก็สัตย์ซื่อเขาสัตย์ซื่อได้เรารู้ได้อย่างไรว่าเขาสัตย์ซื่อเพราะว่าเขาสัตย์ซื่อก็เพราะเขากระทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระเจ้าสำแดงแก่เขาและพระเจ้าก็ได้บอกเขาว่าให้สร้างตามแบบอย่างในสวรรค์ที่เขาได้มองเห็นแล้วเราก่อสร้างคริสตจักรในวันนี้อย่างไรหนึ่งท้องถิ่นดังคริสตจักรง่ายอย่างนั้นหรือในปี1988ครับพระเจ้าถาม1ท้องถิ่นกับคิดจักอย่างไรคิดจักที่เราสร้างในวันนี้เป็นอย่างไรแล้วองค์พระเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรครับพระเจ้าได้พูดกับพี่น้องท่านหนึ่งในแคลิฟอร์เนียครับพระเจ้าบอกว่าอย่าคิดว่าถ้าหากว่าท่านเป็นคริสตจักรแล้วท่านจะเป็นคริสตจักรตลอดไปคริสตจักรในเอเฟโซพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงยกคันปฏีของเจ้าออกไปออกจากที่และในหนังสือวิวรณ์ก็ได้พูดถึงคริสตจักรที่ตายที่มีชื่อว่ามีชีวิตแต่ในความจริงนั้นพระองค์ไม่ได้บอกแม้กระทั่งว่าครึ่งเป็นครึ่งตายความตายก็คือความตายท่านไม่อาจสามารถที่จะตายแล้วสามารถที่จะแย่ยิ่งท่านตายแล้วท่านไม่สามารถตายแย่ยิ่งกว่าการตายหรือว่าเป็นคิดจักอย่างอุ่นๆพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเราไม่กลับใจเสียใหม่พระองค์จะทรงคายเราทั้งหลายออกจากปากของพระองค์การที่คายสิ่งหนึ่งออกมาท่านคิดว่าพระองค์จะทรงกระทำเช่นนั้นหรือมันรสชาติแย่มากสำหรับพระองค์ไม่เพียงแต่แย่เท่านั้นรสชาติแย่เท่านั้นแต่ว่ามันยังทำให้พระองค์ป่วยเจ็บป่วยด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าคิดว่าพระคำของพระเจ้านั้นเรียบง่ายมันไม่ใช่มันไม่ได้เรียบง่ายและในทูอาไตระเขามีเยสอิซาเบลแล้วก็ได้อดทนต่ออิซาเบลท่านรู้จักอิซาเบลใช่ไหมก็เป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีและเขาก็ปกครองคิดจักอยู่คิดจักที่นั่นและเขาได้อดทนต่อเขาองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คงจะโยนเขาออกไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเรานั้นก็ปฏิบัติอย่างดีต่อนางเราคิดว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่ไม่พระองค์ก็ทรงเป็นเปลวไฟที่เผาผลาญด้วยถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่พระองค์ก็ทรงเป็นไฟด้วยในเฮบรายบทที่12บอกกับเราว่าให้เราปฏิบัติพระองค์ด้วยให้เ ให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์อยากกระทำอะไรก็ได้ให้กับพระองค์แต่จะต้องเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความยำเกรงด้วยความยำเกรงและเกรงกลัวถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเราก็จะทำอะไรยังไงก็ได้ท่านทำงานที่ไหนยังไม่ทำงานท่านทำงานที่บริษัทอะไรท่านสามารถจะทำอะไรก็ได้ตามใจในบริษัทอย่างนั้นหรือเปล่าท่านคิดว่าท่านกำลังทำงานให้กับบริษัทท่านไม่สามารถที่จะทำอะไรให้บริษัทก็ได้ไม่ใช่หรือถ้าหากว่าท่านทำอะไรก็ได้ให้กับบริษัทจะเกิดอะไรขึ้นโดนไล่ออกท่านจะตกงานต้องออกจากงานแต่เมื่อเราปฏิบัติพระเจ้าเรากลับทำตามใจตามที่เราต้องการโดยปราศจากความเกรงกลัวในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ได้บอกว่าเขาได้พูดถึงความน่ากลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยต่อหน้าพระที่นั่งของพระคริสต์พระที่นั่งแห่งการพิพากษาเพราะว่าเขาบอกว่าเราจะต้องรายงานหรือว่าให้การในสิ่งที่เราได้ทำในร่างกายนี้ท่านคิดว่ามันไม่มีการพิพากษาสำหรับเราแล้วทั้งหลายเราทั้งหลายแล้วอย่างนั้นหรือไม่ใช่พระที่นั่งขาวใหญ่ในตอนท้ายของอาณาจักรพันปีนั้นการพิพากษานี้จะเพื่อจะสำหรับไว้สำหรับคนที่ไม่เชื่อถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จมาในเวลานี้แล้วเราต้องให้การของเราพระส่งบัญชีของเราท่านรู้ไหมการที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระแม้กระทั่งฝ่ายโลกพระที่นั่งแห่งการพิพากษาบัลลังก์บนโลกนี้ก็น่าเกรงกลัวอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะยืนอยู่ต่อหน้าการพิพากษาบัลลังก์แห่งการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นจากบ้านของพระเจ้าอันมีการพิพากษาสำหรับเราทั้งหลายแต่ว่าหลายคนจะบอกว่ามันไม่มีปัญหาเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาเราได้รับความรอดแล้วเรามันเกิดใหม่แล้วเราทั้งหมดจะถูกรับขึ้นไปข้างบนมันถูกมันง่ายอย่างนั้นมันถูกอย่างนั้นเลยเลยและหลายคนก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเราจะได้ประสบการณ์กับการประหลาดใจเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาพระองค์ได้ทรงสำแดงแก่เราว่าพระองค์จะเสด็จมาพระองค์กำลังเสด็จมาในเร็ววันแน่นอนว่าพระองค์ทรงกำลังเสด็จมาทำไมพระองค์ถึงทรงสำแดงถึงหมายสำคัญต่างๆให้กับเราไม่เพียงแต่เราจะสรรเสริญพระองค์เท่านั้นแต่เราจะต้องถามตัวเองด้วยว่าเราพร้อมหรือยังเราตระเตรียมตัวดีแล้วหรือยังท่านต้องการทำอะไรวันนี้เรามีข้อแก้ตัวมากมายเรามีเหตุผลต่างๆนานาสิ่งนั้นสิ่งนี้เรามีเรื่องมากมายที่จะพูดแต่ว่าเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งขอโทษค่ะบัลลังก์แห่งการพิพากษาข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเรากล้าที่จะเปิดปากของเราหรือเปล่าดังนั้น รรเสริญพระองค์ที่องค์พระผู้เจ้าได้เตือนเราทั้งหลายในหนังสือมัทธายบทที่25หญิงพจนจารีทั้ง10หลายคนบอกว่าหญิงพจนจารี5คนนั้นคน5คนคือทั้ง10นั้น5คนเชื่อ5คนไม่เชื่อองค์พระเจ้าเคยพูดถึงว่าคนไม่เชื่อเป็นหญิงพจนจารีอย่างนั้นหรือแล้วทุกคนต่างมีตะเกียงสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อแล้วพวกเขาไม่มีตะเกียงพวกเขาต่างรอคอยการมาของเจ้าบ่าวพวกผู้ที่ไม่เชื่อนั้นเขาเชื่อเหลือผู้ที่ไม่เชื่อนั้นจะเชื่อหรือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จมาเขาจะหัวเราะท่านหัวเราะเยาะท่านอย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีเมื่อเจ้าบ่าวจะเสด็จมาแล้วทุกคนจะได้เข้าสู่งานมงคลสมรสไม่ใช่5คนได้เข้าไปและอีก5คนนั้นยังคงจะต้องไปซื้อน้ำมันและมันก็สายเกินไปที่จะเข้าสู่การงานสมรสให้เราฟังให้ดีใส่ใจว่าพระองค์นั้นทรงตรัสไว้ว่าอย่างไรพระธรรมของพระองค์นั้นสำคัญและมีความจริงจังทุกคำถ้อยคำนั้นจะต้องสำเร็จเป็นจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านกลัวแต่ว่าเพื่อที่จะให้ทั้งหลายนั้นตื่นขึ้นเรายังคงมีเวลาอยู่เล็กน้อยที่จะหันที่จะกลับใจแต่เบื้องว่าพักองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่าเพราะว่าพระองค์ยังไม่ได้อยู่ที่นี่เรายังคงมีเวลาที่จะหันกลับที่จะกลับใจกลับใจไม่ได้หมายความว่าที่จะบอกว่าโอ้ขอโทษหมายแต่นั่นหมายถึงการเปลี่ยนความคิดเสียใหม่การหันเปลี่ยนถ้าหากว่าท่านไปหันผิดถ้าไปทางผิดท่านจะต้องยูเทิร์นกลับมาในอีกดิเรกชันในทิศทางหนึ่งท่านจะต้องหันทิศกลับมานั่นคือความหมายของคำว่ากลับใจท่านจะต้องยูเทิร์นหันกลับมาสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์กำลังทรงเสด็จมาเพราะว่าเมื่อคืนนั้นเราได้พูดถึงหมายสำคัญที่พระองค์จะทรงเสด็จมาและอาจจะปีนี้อย่าบอกว่าปีนี้อย่าไปบอกว่าพี่น้องจอห์นพูดบอกว่าจะเป็นพระองค์จะเสด็จมาปีนี้แต่ว่าเป็นไปได้เป็นไปได้และนี่ก็คือคำเตือนและคำหนุนใจที่จะให้เราทั้งหลายนั้นตื่นขึ้นเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ตื่นและกลับใจต่อเบื้องพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำในสิ่งที่สมควรทำในสิ่งที่พระคำบอกให้เรากระทำถ้าหากว่าเรามีใจที่จะเป็นที่ชอบพระทัยต่อพระองค์น้ำมันชโลมที่สถิตอยู่ภายในก็จะสำแดงโดยพระคำและโดยพระวิญญาณที่สถิตอยู่ภายในในหนังสือกิตติคุณโยฮันได้บอกว่าเมื่อพระวิญญาณนั้นมาถึงพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ปลอบโยนเมื่อผู้ปลอบโยนนั้นมาถึงจะสอนเราทั้งหลายในทุกสิ่งแท้จริงแล้วเราไม่ต้องการผู้สอนทางภายนอกพระองค์ได้ส่งเตือนถึงผู้สอนเทียมเช็ด หลายครั้งเพราะว่าเรามีผู้สอนที่ดีที่สุดที่อยู่ภายในที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อที่ว่าเราจะพูดภาษาแปลกๆแต่ว่าเพื่อที่พระวิญญาณนี้จะได้สอนเราในทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงการให้เราอ่านหนังสือ1โยฮันบทที่2ข้อ27ให้ดีน้ำมันชโลมที่เราได้รับจากองค์บริสุทธิ์นั้นจะสอนเราในทุกสิ่งและไม่มุสาเป็นความจริงและให้เราอาศัยในผู้นั้นเมื่อเรามาถึงพระคำเราต้องการพระองค์เราต้องการน้ำมันชโลมนี้เราต้องการความสว่างจากพระองค์และศัตรูต้องการที่จะมาทำให้เรานั้นเบี่ยงเบนความสนใจของเราบอกกับเราว่าเราต้องไม่เราไม่เข้าใจเราต้องการครูมาสอนเพื่อที่จะให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจในอาจารย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราสรรเสริญพระองค์ข้าพเจ้าคิดว่าสำหรับบางคนนั้นที่ได้มาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือว่ามาที่ซีโอนในไม่นานนี้ข้าพเจ้าใช้คำว่าซีโอนนั้นเพราะว่าซีโอนนั้นมันเป็นชื่อคริสตจักรนั้นมันไม่ได้เป็นชื่อคือจากนั้นมันเป็นการรวมชุมนุมของสิทธชนแต่จริงแล้วในภาษาเฮบรายเราใช้คำว่าซินากอกสภาแต่ว่าคริสเตียนนั้นใช้คำว่าคริสตจักรมันก็แปลว่าซินากอกหรือว่าสภานั้นก็คือการประชุมและในตอนท้ายในหนังสือวิวรณ์ซินากอกหรือว่าสภานั้นก็ได้กลายเป็นสภาของซาตานซาตานก็สร้างสภาหรือว่าซาตานก็สร้างที่ที่ประชุมอย่างนั้นด้วยอย่างนั้นหรือซาตานกำลังสร้างซินากอกหรือว่าสภาและในพันธสัญญาใหม่ซินากอกแล้วเราก็เรียกในพันธสัญญาใหม่ว่าเราเป็นคริสตจักรแล้วคริสตจักรนั้นก็มีมากมายคริสตจักรใหญ่คริสตจักรเล็กแต่ว่าสตีเวนบอกว่าอย่างไรพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นั้นไม่ได้สถิตอยู่ในบ้านที่มือมนุษย์สร้างขึ้นหลายครั้งข้าพเจ้าบอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้ามีแต่มือมนุษย์แล้วข้าพเจ้าจะกระทําสิ่งนั้นให้กับพระองค์ได้และเราคิดว่าเรามีความสามารถเรากําลังก่อสร้างแต่แล้วในท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็พังทลายลงมามันพังลงมาและในตอนท้ายมันก็เกิดการแบ่งแยกที่อย่างไม่สิ้นสุดมีการแตกแยกอย่างไม่สิ้นสุดถ้าเราอ่านในเฮบรายบทที่12ข้อ22เราได้มายังซีโอนเราไม่ได้มาถึงคริสตจักรแต่ว่าในเฮบรายบทที่12ข้อ22บอกว่าเรามาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมืองที่อับราฮัมนั้นได้รอคอยอยู่ ผู้เป็นเมืองที่ผู้สร้างและผู้ก่อสร้างช่างสร้างนั้นก็คือพระเจ้าแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซีโอนและมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่คือกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ท่านได้มาถึงเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์แล้วจริงๆไหมเราสร้างได้แต่ฝ่ายโลกเท่านั้นแต่ว่าเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์นั้นและมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้ในคริสตจักรนั้นมีทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้อย่างนั้นหรือแล้วทูตสวรรค์เหล่านี้มาทำอะไรฮีบรายบทที่1บอกว่าอย่างไรเขามาปรนิบัติผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกเรามีผู้ปรนิบัติมากมายผู้ปรนิบัติวิญญาณและการปรนิบัติของวิญญาณนั้นปฏิบัติได้ดีมากดีกว่าการปฏิบัติของมนุษย์และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่ในหนังสือยะไซยาได้บอกกับเราว่าซีโอนนั้นเป็นเมืองแห่งที่ชุมนุมงานเลี้ยงที่ชุมนุมอันใหญ่ก็คือที่ชุมนุมงานเลี้ยงแล้วเราฉลองงานเลี้ยงอะไรข่าวสารอย่างนั้นหรือไม่ใช่เป็นงานเลี้ยงขององค์ผู้เป็นเจ้าเราถือเรารักษาเทศกาลเลี้ยงของพระเจ้ามันมีเทศกาลเลี้ยงปัสกาปัสกาขนมปังไร้เชื้อผลแรกเปาโลจึงได้ต้องการที่จะประสบการณ์กับฤทธิ์แห่งการเป็นขึ้นแล้วก็งานเลี้ยงของเพนเทคอสที่เราได้เป็นขึ้นร่วมกับพระองค์และได้นั่งประทับในสวรรคสถานร่วมกับพระองค์แล้วก็มีเทศกาลเป่าแตรและเทศกาลสุดท้ายทั้งสองนั้นคืออะไรและถึงคริสตจักรของบุตรหัวปีอะไรคือความแตกต่างระหว่างคริสตจักรของบุตรหัวปีและผู้บังเกิดใหม่ต่างกันอย่างไรบุตรหัวปีคริสตจักรของบุตรหัวปีกับคริสตจักรของผู้บังเกิดใหม่ท่านรู้ไหมเราทั้งหลายต่างคิดว่าผู้ที่บังเกิดใหม่ต่างอยู่ที่นั่นใช่ไหมเฮบรายบอกว่าเตือนเราว่าเราไม่ควรจะขายสิทธิบุตรหัวปีเหมือนกับเอซาวได้กระทำและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงรักคนทั้งปวงอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าผู้ทรงรักคนทั้งปวงพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่ามันมีการพิพากษาเราก็จะไม่ยำเกรงพระเจ้าและเราก็จะทำอะไรก็ได้ไม่ว่าเราทำอะไรก็ได้ใครล่ะที่บอกพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและสำหรับคนทั้งหลายที่ได้รับความรอดอย่างนั้นหรือไม่ใช่แต่ว่ามาถึงที่ที่วิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วอะไรคือคำว่าซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วท่านไปมหาลัยท่านเข้ามหาลัยท่านได้ใบปริญญามาแล้วหรือเปล่าได้เกรด A ไหมหรือว่าท่าน
เกือบจะไม่ผ่านหรือว่าท่านสอบตกไม่ผ่านเราทั้งหลายนั้นได้เราทั้งหลายจะต้องมาถึงซึ่งความสมบูรณ์ถ้าหากว่าเราไม่ถึงความสมบูรณ์เราก็จะไม่ได้รับตำแหน่งสรรเสริญพระองค์เราได้มาถึงซีโอนซีโอนนั้นหมายถึงอาณาจักรมันเป็นเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ซีโอนไม่เพียงแค่เป็นที่ใดแต่ว่าเป็นที่ที่พระเจ้านั้นทรงเป็นกษัตริย์เป็นประมุขเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในคริสตจักรทุกคนต่างบอกว่าต่างเน้นที่พระกายของพระคริสต์แต่ไม่มีผู้ใดได้เน้นว่าพระองค์นั้นทรงเป็นประมุขและในแคทอลิกนั้นก็ได้บอกแม้กระทั่งว่าโป๊ปนั้นเป็นประมุขของคริสตจักรเป็นพระกายแต่ว่าพระกายนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับศีรษะและศีรษะไม่ต้องการผู้แทนอำนาจพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นอยู่ตลอดเวลาถ้าพระองค์ไม่อยู่ก็อาจจะมีตัวแทนอำนาจได้แต่ว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ตลอดถ้าลองคิดดูถ้าหากว่าบอกว่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้รับผิดชอบในคริสตจักรแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนล่ะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จไปจากที่นี่แล้วหรือแล้วเราก็กลายเป็นประมุขแทนแล้วใครล่ะเป็นผู้ชอบธรรมใครล่ะที่สามารถใครที่สามารถเป็นศีรษะให้กับท่านได้ใครสามารถที่จะมาแทนศีรษะของท่านได้ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าใครจะมาแทนศีรษะมาเป็นศีรษะแทนท่านถึงแม้ว่าท่านจะรู้ว่ามีคนที่เป็นศีรษะแทนท่านได้แต่มันก็จะผิดคนไปแล้วแต่เราทั้งหลายนั้นต่างต้องการแทนศีรษะเป็นศีรษะการเป็นศีรษะของพระองค์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายดังนั้นจึงมีคริสตจักรรูปแบบต่างๆและมีปัญหามากมายและทุกคนต่างจะต้องทำตามสิ่งที่เขาบอกไม่ใช่ตามที่พระคริสต์บอกท่านคิดว่าองค์พระเจ้าทรงเหนื่อยแล้วก็บอกว่าท่านเอาไปทำท่านเอาไปแล้วพระองค์จะไปพักผ่อนก่อนท่านจะบอกว่าอย่างไรโอ้ท่านจะบอกว่าอะไรเยี่ยมยอดข้าพเจ้าได้ถูกแต่งตั้งโดยพระคริสต์แล้วท่านก็รู้สึกได้รับเกียรติมีเกียรติพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งพระคริสต์ให้เป็นประมุขเหนือสรรพสิ่งเหนือบางอย่างท่านแน่ใจไหมว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องใส่ใจองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเป็นผู้ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องมีการสามัคคีธรรมกันอีกต่อไปข้าพเจ้าเคยอยู่ในที่มีคนที่ทุกคนจะต้องฟังเขาและทำตามที่เขาบอกไม่เช่นนั้นแล้วเขาก็จะเปิดเชิญแสดงชี้ประตูให้ข้าพเจ้าเดินออกไปต้องขอโทษที่มันไม่ได้เข้าเนื้อหาเข้าเขาโครงแต่ว่าพระเจ้าต้องการบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรง แผนการของพระองค์นั้นไม่มีผู้ใดจะเปลี่ยนแปลงได้และแม้กระทั่งพระองค์เองก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเราเพียงแค่ใส่สนใจแต่การบังเกิดใหม่และความรอดแล้วก็มาร่วมกันแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องกระทำนั้นมันมากไปกว่านั้นแล้วพระเจ้าต้องการอะไรและเราต้องรู้ด้วยพระบิดาอะไรคือน้ำพระทัยของพระองค์อะไรคือพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกหรือไม่ได้สอนเราหรือให้เราอธิษฐานขอพระนามของพระองค์ได้รับเกียรติและขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบนแผ่นดินโลกเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์พระเจ้าทรงมีแผนการมีโครงการในเช้านี้พระเจ้ามีภาระในใจที่เราทุกคนจะฝึกฝนที่จะจัดเตรียมเพื่อการกลับมาของพระองค์สร้างความสัมพันธ์อันมีชีวิตกับพระองค์การรู้จักแต่พระคัมภีร์นั้นมันไม่เพียงพอพระคัมภีร์นั้นไม่อาจที่จะแทนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี้ได้ท่านไม่อาจที่จะมีความสัมพันธ์กับ iPad ที่ไม่มีชีวิตนี้ข้าพเจ้าอ่านข้าพเจ้าเรียนรู้ได้แต่ความสัมพันธ์นั้นอยู่กับผู้ที่มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แม้กระทั่งท่านอ่านทุกสิ่งทุกอย่างและมีความรู้มากมายท่านถ้าท่านไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แล้วท่านก็ไม่รู้อะไรเลยเปาโลจึงได้เตือนว่าความรู้ทำให้พองตัวเราก็บอกว่าเรารู้แล้วและในตอนท้ายท่านก็จะเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่สามารถจะรักษาใครได้เปาโลบอกว่าตัวอักษรประหารให้ตายแต่ว่าพระวิญญาณนั้นประทานชีวิตและทำให้ท่านมีชีวิตความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์นั้นเป็นความสัมพันธ์อันมีชีวิตเราต้องการที่จะมองเห็นพระองค์สรรเสริญพระองค์หมดเวลาสำหรับรอบนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน